บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงธรรมทั้งหลายในแง่ของความเป็นธาตุนั้นนอกจากจะจำแนกเป็นธาตุถูกคือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณและจำแนกเป็นธาตุ18คืออายตนะภายใน6ภายนอก6วิญญาณ6แล้วยังได้ทรงจำแนกในแง่ที่เป็นธาตุด้านกุศลและอกุศลไว้ด้วยในชุดนี้ทรงจำแนกไว้เป็น6ธาตุด้วยกันแต่ธาตุเหล่านั้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นนามธรรมซึ่งมีเชื้ออยู่ภายในใจของบุคคลแต่ละคนคู่แรกทรงใช้คำว่ากามธาตุกับเนกขัมมธาตุซึ่งเป็นธาตุที่ตรงกันข้ามมีการต่อสู้กันภายในจิตใจของบุคคลส่วนกามธาตุนั้นคือเชื้อความรักใคร่พอใจยินดีต้องการปรารถนาในอารมณ์ต่างๆเมื่อแกมีเชื้ออยู่เช่นนี้แล้วพอบุคคลประสบกับสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสซึ่งเป็นพวกเดียวกันกับเชื้อในลักษณะนี้ใจของบุคคลก็จะถูกผลักดันด้วยเชื้อสายของกรรมธาตุให้มีการกำหนดหมายในอารมณ์เหล่านั้นในแง่ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจซึ่งก็เป็นการเพิ่มปริมาณของความรู้สึกรักใคร่ยินดีในอารมณ์ต่างๆให้กระจายตัวเองออกไปเมื่อมีเชื้อคือธาตุดูเช่นนี้ใจของบุคคลก็จะมีการจำหมายอารมณ์บางอารมณ์ไว้ว่าอารมณ์นี้น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเมื่อมีการจำหมายไว้ก็จะมีการคิดถึงมีการดำริถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่บ่อยๆซึ่งข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะวิเคราะห์ตรวจสอบที่ใจตนเองได้ว่าการกำหนดหมายอารมณ์ว่าน่ารักใคร่ยินดีเป็นต้นนั้นจิตจะมีการตรึกนึกครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งทุกครั้งที่ใจเป็นเหนียวนึกนั้นท่านเรียกว่าเป็นสังกัปปะคือกามสังกัปปะดำริถึงในแง่ของความใคร่ความพอใจความยินดีเมื่อปริมาณของความพอใจสูงขึ้นก็กลายเป็นกามฉันทะซึ่งมีลักษณะเป็นนิวรณ์คือการกำหนัดรักใคร่ยินดีในอารมณ์นั้นๆเมื่อใจของบุคคลไปกำหนดมากขึ้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นความเร่าร้อนด้วยแรงกระตุ้นของกามฉันทะในชั้นนี้ก็คืออาการที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจของบุคคลเป็นนิวรณ์ข้อแรกที่ทรงสอนให้สงบด้วยกรรมวิธีหลายๆอย่างในชั้นของสมถกรรมฐานนั้นก็ทรงสอนให้สงบความคิดในแนวนั้นด้วยสมาธิคือการสงบใจจากอารมณ์อันเป็นข้าศึกแก่ความสงบเจียแต่เมื่อปล่อยให้แก่ร้อนมากเข้าใจก็จะสายไปในอารมณ์ที่ใคร่เพราะอารมณ์ที่ใจของบุคคลใคร่นั้นไม่มีเพียงอย่างเดียวก็จะสายไปด้วยประการต่างๆที่ท่านเรียกว่าปริเยสนะคือการแสวงหาต่อแต่นั้นก็จะบังคับอาการทางกายทางวาจาของบุคคลในเคลื่อนไหวไปตามแรงดันของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนลักษณะการสายไปในแนวนี้ตราบใดที่ยังสายอยู่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในขอบข่ายของกิเลสประเภทตัณหาคือความทยานอยากข้อนี้พึงสังเกตว่าบางครั้งบางคราวเวลาไปซื้อหาจับจ่ายสิ่งของในตลาดใจไปกำหนดวัตถุที่น่าซื้อน่ายินดีไว้หลายชิ้นแต่อำนาจในการซื้อมีไม่มากพอใจก็สาย ก็สายไปเรื่อยๆยังไม่ปักใจลงไปในวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งใจก็สายไปอย่างนั้นบางครั้งเกิดความสับสนในใจมากก็ตัดใจไปไม่ได้ตัดสินลงไปไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไรดังนั้นบางเวลาคนเราต้องสูญเสียไปเพราะการตัดสินใจไม่ได้เพราะการเลือกเพราะการต้องการที่ดีมากเกินไปแต่เมื่อได้แล้วมันก็กลายเป็นความยึดที่เราเรียกว่าอุปาทานคือยึดถือในวัตถุที่ใคร่นั่นเองว่าเป็นของเราก็จะมีการชื่นชมยินดีในวัตถุเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกหวาดระแวงกลัวคนอื่นเขาจะรู้กลัวจะยื้อแจ้งกลัวจะลักขโมยไปถ้าไม่มีการป้องกันมีการรักษาในเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าใครมาละเมิดก็มีการต่อสู้มีการป้องกันอย่างเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นกันนี่ก็เริ่มต้นมาจากเชื้อที่อยู่ลึกที่สุดคือกามธาตุจากเชื้อคือกามธาตุที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางจิตของบุคคลโดยนัยยะที่กล่าวนั้นทำให้การดำรงชีวิตประจำวันของบุคคลเหล่านั้นมีปัญหาคือจะสายไปในอารมณ์ที่ใคร่อยู่เรื่อยๆกำหนดหมายรูปไพรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องอยู่เรื่อยไปเมื่อมีการกำหนดหมายเช่นนี้มันก็อยากดูอยากฟังอยากลิ้มอยากถูกต้องการสำรวมระวังอินทรีย์ก็ไม่เกิดเพราะเห็นรูปก็อยากดูได้ยินเสียงก็อยากฟังได้กลิ่นก็อยากสูดดมได้รสเห็นรู้รสก็อยากลิ้มเห็นสิ่งของต่างๆก็อยากจับต้องซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเวลาไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์คือจะเป็นรูปก็จะไม่อิ่มในรูปจะเป็นเสียงก็กำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในเสียงจะเป็นกลิ่นก็กำหนัดเพลิดเพลินในกลิ่นจะเป็นรสก็กำหนดเพลิดเพลินอยู่ในรสซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอีกมาชั้นหนึ่งคือการไม่สำรวมในการบริโภคภัตตาหารหรือในการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้ง5ประการนั้นเพราะหนักเข้าก็รู้สึกกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์เช่นนั้นการที่จะต่อต้านความคิดในลักษณะจุดกระชากจิตไปสู่อำนาจแห่งอารมณ์ที่ใคร่ก็ไม่เกิดขึ้นก็กลายเป็นคนย่อหย่อนเกียจคร้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในการบำเพ็ญเพียรทางจิตที่จะต่อสู้กับอารมณ์ในที่สุดใจของบุคคลนั้นจะมีความอ่อนไหวกับอารมณ์มากไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเมื่อผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนแล้วจะมีความกระสับรู้สึกกระทบแรงเมื่อกระทบแรงในด้านโลภะหรือด้านราคะพอวัตถุเหล่านั้นแกเกิดเปลี่ยนไปมันก็ออกแรงในด้านโทสะจิตก็วิ่งวนกันอยู่ในแวดวงของกิเลสเหล่านั้นซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมาจิตประเภทนี้ว่าเป็นเหมือนต้นไม้ที่เกิดใกล้ภูเขาขาดพอถูกลมกระโชกแรงๆก็หักโค่นลงมาใจของบุคคลที่อ่อนเปรี้ยไปด้วยอำนาจของอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็มีลักษณะเช่นนั้นคือพอถูกกระทบมาจากภายนอกแม้เพียงเล็กน้อยก็อ่อนไหวไปตามอารมณ์มีความกำหนัดขัดเคืองโศกเศร้าเสียใจเป็นต้นตามสมควรแก่อารมณ์เช่นนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเราก็มีพลังด้านบวกคือส่วนที่ตรงกันข้ามที่ทรงใช้คำว่าเนกขัมมธาตุได้แก่เชื้อของความรู้สึกที่ประกอบด้วยสติปัญญาพยายามระลึกรู้เข้าใจสิ่งต่างๆที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์มองได้ทั้งสองด้านคือด้านที่มีการกำหนดหมายกันและด้านที่เป็นความจริงอันแท้จริงแต่ว่าจิตใจมักจะโน้มเอียงไปในด้าน การพิจารณาในแง่ของความจริงของสิ่งเหล่านั้นการกำหนดหมายในลักษณะต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งตะเรียงในชั้นของความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่มีความเข้มข้นของความดีสูงขึ้นมันก็ได้เป็นชั้นเดียวกันเกื้อสายเนกขัมมธาตุคือเชื้อของความพอใจที่จะถ่ายถอนกายจิตของตนออกจากอำนาจของกิเลสกามและวัตถุกามทั้งหลายคำว่ากิเลสกามนั้นคือกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ให้ยินดีอาจจะเรียกว่าโลภอาจจะเรียกว่าตัณหาอาจจะเรียกว่าอุปาทานหรืออาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามแต่เป็นกิเลสประเภทที่ดึงเข้ามาหาตัวมีการกำหนดหมายวัตถุว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่ายินดีและกำหนดเป็นของเราหรือกำหนดว่าเป็นเราความรู้สึกกำหนดในลักษณะนี้ก็กระจายไปเรื่อยๆไปแต่เมื่อเชื้อธาตุผิดแผกแตกต่างกันก็จะมีการกำหนดหมายในการที่จะถ่ายถอนกายจิตของตนออกจากอำนาจของกิเลสและออกจากอำนาจของอารมณ์คือมองเห็นโทษความเร่าร้อนความทุกข์เวรภัยที่เกิดขึ้นจากการประพฤติกระทำไปตามอำนาจของกิเลสเช่นนั้นก็จะมีการกำหนดหมายอีกแนวหนึ่งคือแนวตรงกันข้ามเพราะนั้นเป็นความสงบเป็นความดีงามเป็นการหลุดพ้นจากพันธนาการเครื่องผูกมัดต่างๆใจของบุคคลก็จะดำรินึกถึงที่จะออกไปจากการแบบนั้นคราวนี้ถ้ามองเป็นเชิงรูปธรรมแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภายในพระทัยของพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทธัตถะนั้นมีเชื้อเนกขัมมธาตุอยู่สูงมากความโน้มเอียงหาความสงบนั้นมีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วในขณะที่คนทั้งหลายเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ในเรื่องราวที่สนุกสนานต่างๆพระโพธิสัตว์มีพระชนเพียง7 ขวบเท่านั้นเองไม่ยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นคือไม่อยากดูรูปที่คนอื่นเขาอยากดูไม่อยากฟังเสียงที่คนอื่นเขาอยากฟังไม่อยากดมกลิ่นที่คนอื่นเขาอยากดมเป็นต้นแต่มาปลีกพระองค์อยู่สงบนั่งสมาธิทำกรรมฐานอยู่ภายใต้ต้นว่านี่คืออะไรคือเชื้อของเนกขัมมธาตุที่ออกมาจากการกำหนดว่าอารมณ์อย่างนี้เป็นที่สงบเย็นจากอำนาจของกิเลสทั้งหลายและมีการดำริถึงบ่อยๆจะทำให้ฉกฉวยโอกาสเสริมสร้างความสงบให้แก่จิตใจของตนและจากตำนานที่ท่านเรียบเรียงเล่าไว้ก็ตามปกติแล้วพระองค์จะหลบไปอยู่ในสวนที่พระราชบิดาสร้างไว้ให้คนที่ติดตามไปก็ต้องอยู่ห่างๆพระองค์ใช้เวลาคิดไปในแนวเนกขัมมะคือจะถ่ายถอนกายจิตของพระองค์ออกไปจากอำนาจของกิเลสกามและวัตถุกามเพราะฉะนั้นเวลาไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรก็ตามแทนที่จะรู้อารมณ์เท่าที่ปรากฏแต่พระองค์กลับมองอารมณ์เหล่านั้นลึกลงไปถึงจุดที่แท้จริงของอารมณ์อย่างในกรณีของการเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายที่พูดว่าเป็นเทวทูตนั้นก็เป็นภาพปกติธรรมดาถ้ามีเชื้อในฝ่ายกามธาตุสูงคนก็จะไม่คิดถึงตนแต่คิดถึงคนอื่นว่าตายบางครั้งบางคราวก็อาจจะขยักขยังหวาดกลัวแต่พระโพธิสัตว์ตัดท่านกลับคิดอีกด้านหนึ่งว่าคนนี้แก่คนนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรก็คือเป็นเด็กมาก่อนแล้วพระองค์ก็โยงจากเด็กมาสู่ความเป็นคนแก่แล้วก็มาดึงเข้าหาพระองค์ดึงเข้าหาพระพิมพาพระเจ้าสุทโธทนะพระญาติวงศ์ของพระองค์ว่าถ้าอายุมาอยู่ในจุดนั้นมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันพอไปเห็นคนเจ็บก็ดึงเข้าหาพระองค์ว่าก็ต้องเจ็บพระพิมพาเองก็ต้องเจ็บพระจบิดาเองก็ต้องเจ็บแล้วมองคนอื่นว่าก็จะต้องเจ็บเหมือนกันพอเห็นคนตายก็มองมาจุดที่คนตายแล้วน้องก็มาหาพระองค์น้อมไปหาพระญาติวงศ์ ว่าทุกคนนั้นก็จะจบตรงที่ตายแล้วก็สืบจากจุดตายไปหาจุดเบื้องต้นของชีวิตมองว่าที่จริงนั้นตายก็มาจากเจ็บเจ็บก็มาจากแก่แก่มันก็มาจากเกิดเพราะฉะนั้นหัวหอกใหญ่ก็อยู่ที่เกิดทำอย่างไรจึงจะต้องไม่เกิดความคิดของพระองค์ในตอนนั้นมันก็มีเท่านั้นว่าทำยังไงจึงจะแก้ปัญหาเรื่องเกิดได้ถ้าไม่เกิดได้ก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะตัวเหตุใหญ่ก็อยู่ที่เกิดนี่ก็คือความคิดคำหนึ่งของพระองค์ที่เก็บสะสมเอาไว้มากพอไปสัมพันธ์กับอารมณ์ต่างๆแทนที่ที่จะคิดอย่างที่อารมณ์นั้นปรากฏก็จะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบอารมณ์ทุกลักษณะอารมณ์เข้าถึงแก่นแท้ของเรื่องเหล่านั้นสิ่งที่พระองค์เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์จึงกลายเป็นบทเรียนเป็นครูพระองค์ได้ทั้งหมดไปเห็นผัวเมียเขาทะเลาะกันพระองค์ก็น้อมนึกเข้ามาไปพบการพลัดพรากจากสมบัติสิ่งของก็น้อมนึกเข้ามาหาพระองค์น้อมนึกไปหาคนอื่นซึ่งมองเห็นเป็นเอกภาพคือความเป็นอันเดียวกันเพราะคนทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากมีการสูญเสียมีการต่อสู้มีการสร้างเวรสร้างกรรมกันด้วยประการต่างๆเพื่อชีวิตของตนเองอยู่รอดแล้วในที่สุดคนเราก็เป็นไปตามเหตุที่เขาได้ประกอบกระทำเอาไว้ก็ทำให้เกิดเนกขัมมฉันทะคือความพอใจในการที่จะออกแต่ความพอใจกว่าจะถึงจุดที่ดึงพระองค์ออกได้นั้นก็เริ่มความคิดมาตามหลักฐานปรากฏว่าตั้งแต่7ขวบออกได้จริงๆก็ออกได้เมื่อพระชนมายุตั้ง29แล้วแต่อย่าลืมว่าอิทธิพลที่ก่อให้เกิดผลเป็นการออกของพระองค์นั้นเกิดขึ้นมาจากเชื้อของเนกขัมมธาตุจากการกำหนดหมายว่าสิ่งนี้เป็นความดีงามเป็นความสงบจากความตรึกนึกในแง่มุมต่างๆซึ่งเป็นเนกขัมมสังกัปปะแล้วก็กลายเป็นความพอใจความยินดีในการที่จะออกจนในที่สุดแทนที่จะเกิดความเร่าร้อนมันก็เกิดเป็นความสงบเย็นด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาในชั้นของการแสวงหาก็แสวงหาแต่แสวงหาในสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะในเชื้อของกามธาตุที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏมาทางการแสวงหานั้นเป็นการแสวงหาที่ท่านเรียกว่าอนัตติยปริยสนาคือการแสวงหาเรื่องที่ไม่ประเสริฐตัวเองมีความแก่เป็นธรรมดากลับไปแสวงหาความแก่เพิ่มขึ้นตัวเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไปแสวงหาความเจ็บไข้เพิ่มขึ้นตัวเองมีความตายเป็นธรรมดาไปแสวงหาสิ่งที่ต้องตายต้องแตกทำลายเพิ่มขึ้นนั่นคือความคิดที่เกิดมาจากเชื้อของกามธาตุแต่ว่าจากเชื้อของเนกขัมมธาตุซึ่งเป็นเชื้อทรงกันข้ามเมื่อเห็นว่าตัวเองนั้นมีความแก่เป็นธรรมดาก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ไม่เจ็บมีความตายเป็นธรรมดาก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ไม่ตายมีความโศกเศร้าร่ำไรรำพันด้วยประการต่างๆซึ่งเป็นทุกข์จรที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนความคิดสายนี้ก็จะมุ่งแสวงหาในสิ่งที่ตรงกันข้ามอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกความพิริพิไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจซึ่งเป็นวิสัยของชาวโลกเชื้อเนกขัมมธาตุที่ได้มีการเพิ่มพูนให้สูงขึ้นโดยลำดับพอถึงจุดหนึ่งมันก็ออกได้อย่างจริงๆดังนั้นในชั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงประเภทของคนที่เกี่ยวกับการออกจากกามเอาไว้เป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกนั้นคือไม่ออกทั้งกายทั้งใจที่เราเรียกว่ากามสุขานิการุโยคคือมีการกำหนัดเพลิดเพลินยินดีระเริงหลงทำชั่วทำผิดเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นข้าวมูลเพราะกามเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขึ้นชีวิตจึงมากด้วยเวรด้วยภัยสำหรับบุคคลผู้นั้นประเภทที่สองนั้นกายออกแต่ใจไม่ออก ซึ่งหมายถึงผู้ที่หลีกเล่นออกไปอยู่ในเพศของนักบวชเป็นต้นแต่ว่าใจเองนั้นยังหมกมุ่นครุ่นคิดฝ่ายคว้าแสวงหาวัตถุกามอยู่เพราะมีกิเลสกามอยู่ภายในใจสภาพเช่นนี้ก็ไม่ค่อยจะมีผลดีอะไรแต่ก็มีผลดีกว่าพวกแรกเท่านั้นเองเพราะอย่างน้อยกายก็ไม่ไปคลุกคลีในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีเหล่านั้นประเภทที่สามนั้นเป็นการออกเฉพาะใจแต่กายไม่ออกซึ่งในกรณีนี้จะพบว่าผู้ครองเรือนทั่วไปจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามแต่หากว่ามีเชื้อของเนกขัมมธาตุอยู่ก็จะอยู่ภายในบ้านในเรือนนั้นเองเกี่ยวข้องกับบุคคลหน้าที่การงานตามภารกิจของตนที่จะต้องจัดจะต้องทำแต่ไม่เอาใจเข้าไปคลุกคล้าอารมณ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นเข้าครอบงำมีอำนาจอิทธิพลเหนือใจตนก็จะอยู่ในโลกนั้นเองแต่จะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าไม่กำหนดหมายอารมณ์อย่างที่ปรากฏแต่จะมองทะลุอารมณ์เหล่านั้นคือเรื่องเหล่านั้นตามความเป็นจริงจะมีการสำรวมระวังอินทรีย์ไม่เห็นเสียบ้างไม่ฟังเสียบ้างไม่พูดเสียบ้างถ้าหากว่าเรื่องนั้นเป็นที่ตั้งแห่งเวรแห่งภัยแห่งกามแห่งความลุ่มหลงเมาต่างๆอย่างที่ท่านทำเป็นรูปของวานรสามตัวปิดปากปิดตาปิดหูไปคือปิดปากเสียบ้างปิดตาเสียบ้างปิดหูเสียบ้างเพื่อจิตใจของตนสงบในกรณีที่พูดไปแล้วจะเกิดความไม่สงบเห็นแล้วจะเกิดความไม่สงบได้ยินแล้วจะก่อให้เกิดความไม่สงบซึ่งท่านพรรณนาไว้เป็นคำกลอนว่าปากเป็นปูหูตะกร้าตาตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราวซึ่งหมายความว่าต้องมีการกำหนดอารมณ์เพราะถ้าอารมณ์เป็นข้าศึกต่อใจเท่านั้นเองจึงไม่ยอมดูไม่ยอมฟังไม่ยอมพูดแต่ถ้ามีความเกื้อกูลก็ต้องฟังต้องดูต้องพูดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะก่อให้เกิดเป็นการสำรวมระวังอินทรีย์ดังกล่าวมีการรู้จักประมาณในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัจจัยเครื่องอาศัยดำรงชีวิตทั้งหลายคือเป็นนายของปัจจัยเครื่องอาศัยชีวิตแทนที่จะปล่อยให้ปัจจัยเครื่องอาศัยชีวิตมาเป็นนายบังคับใช้ตนจะมีความเพียรพยายามในการที่จะต่อสู้กับพลังอีกด้านหนึ่งซึ่งเกิดมาจากเชื้อของกามธาตุมีความเพียรมีริเริ่มมีการกระทำที่สืบเนื่องติดต่อกันไปจิตใจของบุคคลนั้นก็จะมีความมั่นคงสูงขึ้นไม่อ่อนไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบจากภายนอกในขณะที่คนอื่นกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงบัวเมาในอารมณ์ตนก็ไม่กำหนัดในอารมณ์เหล่านั้นในขณะที่คนอื่นเขาขัดเคืองก็ไม่ขัดเคืองในขณะที่คนอื่นเขาลุ่มหลงก็ไม่ลุ่มหลงในขณะที่คนอื่นเขามัวเมาก็ไม่มัวเมาแต่เราอยู่ในท่ามกลางบุคคลที่มีความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมานั่นเองเหมือนกระดอกบัวที่อยู่ท่ามกลางโคลนตมแต่ก็ยกตนขึ้นพ้นจากโคลนตมฉะนั้นอีกแนวหนึ่งนั้นเป็นเป้าหมายที่สูงสุดและแท้จริงคือกายก็ออกไปจากวัตถุกามทั้งหลายจิตใจก็ไม่พัวพันหมกมุ่นครุ่นคิดไขว่คว้าแสวงหาวัตถุกามทั้งหลายเพราะอะไรเพราะมาสงบระงับดับหรืออย่างน้อยที่สุดก็บรรเทาความรุนแรงของกิเลสกามลงไปได้แต่เป้าหมายที่แท้จริงนั้นหมายถึงการดับพวกกามธาตุลงไปได้พลังทั้งสองนี้จะมีการต่อสู้กันภายในจิตเพราะเชื้อทั้งสองเชื้อนั้นก็มีอยู่ด้วยกันดังนั้นผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าบางครั้งจิตใจของตนน้อมเอียงเข้าหาธรรมะได้มากนี่แสดงว่าเชื้อกรรมธาตุกรรมเนกขัมมธาตุได้เชื้อมาก มีกำลังแรงขึ้นครอบงำฝ่ายกามธาตุลงไปแต่บางครั้งบางคราวก็สนุกสนานเพลิดเพลินหันหลังให้ธรรมะไปเลยถ้าวิเคราะห์ตรวจสอบก็จะพบว่าเวลานั้นความรักใคร่ต้องการยินดีขวายคว้าแสวงหามีอำนาจอิทธิพลครอบงำใจตัวเองมากในคำธาตุแม้จะมีอยู่ก็ปรากฏไม่ได้เพราะถูกปิดเอาไว้ด้วยความรู้สึกนึกคิดในด้านตรงกันข้ามพลังทั้งสองประการนี้จะต่อสู้กันอยู่เรื่อยไปตราบใดที่จิตใจของบุคคลยังไม่หลุดพ้นจากอำนาจของอารมณ์หรืออำนาจของกิเลสไม่มีข้อควรแก่การวางใจว่าเราดำรงอยู่มั่นคงแล้วเพราะคนที่มั่นใจในตัวเองได้นั้นจะต้องเป็นพวกพระโสดาบันบุคคลขึ้นไปเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่ายังเป็นกัลยาณปุถุชนแม้ได้ฌานรูปฌานอรูปฌานอะไรก็ตามโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงกลับกลายนั้นยังมีอยู่เพราะอารมณ์ที่มากระแทกกระทันซึ่งบางครั้งบางคราวแกอาจจะเพิ่มเชื้อในลักษณะแรงจนจิตใจสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองก็ได้มันเหมือนกับว่าบุคคลพยายามปัดกวาดเช็ดถูบ้านจนจะสะอาดอยู่แล้วเผลอผายเข้ามาก็โดนคนอื่นเอาโครนมาสาดใส่บ้านก็สกปรกซึ่งก็ต้องขัดกันใหม่จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตราบใดที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับอารมณ์โลกนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคือจะเป็นอารมณ์จะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามบุคคลจะประมาทจะเผลอเรอจะพลั้งพลาดลงไปไม่ได้เพราะบางครั้งบางคราวเชื้อในด้านกามธาตุจะได้กำลังเพิ่มขึ้นแล้วทำจิตใจของบุคคลให้เกิดความสับสนได้เชื้อทั้งสองประการนี้เชื้อหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้ลดความรุนแรงไม่ให้เชื้อเพิ่มแก่แต่ว่าธาตุอีกด้านหนึ่งคือเนกขัมมธาตุนั้นก็ทรงสอนให้บุคคลบำเพ็ญเพียรพยายามที่จะเพิ่มเชื้อให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมีกำลังต่อต้านอารมณ์และอยู่ท่ามกลางอารมณ์ของโลกได้โดยไม่ถูกอารมณ์โลกฉุดกระชากลากพาไปมีความเป็นตัวของตัวเองได้พอสมควรและเพิ่มพูนให้ประสิทธิภาพในการประพฤติปฏิบัติสูงขึ้นจนบรรลุเป้าหมายในฐานะนั้นๆอย่างแท้จริงต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป